ministru să nu mai fie membru de partid.
Propunerile guvernului Grindeanu, care schimbau fundamental legislația penală anulată de Parlament, Ordonanța 14 a fost adoptată de Camera Deputaților și cea cu numărul 13 respinsă. Proiectele merg la Palatul Cotroceni pentru promulgare.
Guvernul ar trebui să plece.
Copii care joacă șotron pe verbe la indicativ prezent, care calcă în picioare păpuși cu nume de oameni, s-ar putea să ne fie puțină stânjeneală.
Particule radioactive suspecte detectate în Europa, una dintre teorii este că Rusia a efectuat un test nuclear.
Una dintre teoriile vehiculate este că Rusia a efectuat un test nuclear secret în regiunea arctică, iar o alta este că particulele provin de la o companie farmaceutică.
Discuția astăzi între premier și sindicate pe tema creșterii de salarii pentru personalul auxiliar din învățământ și 14 goluri s-au marcat aseară în cele două meciuri jucate în optimile de finală ale Ligii Campionilor.
Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana!
Bună dimineața, bine v-am găsit la știri!
Ascultați știrile Europa FM!
Noua propunere de ministru al Justiției, conducerea PSD se reunește astăzi pentru a discuta această chestiune. Numele celui desemnat să preia portofoliul ar urma să fie anunțat oficial după ședința Comitetului Executiv Național al formațiunii. Florin Iordache a părăsit postul de ministru al Justiției în urma scandalului provocat de Ordonanța 13. Surse politice vehiculau ieri o posibilă desemnare a lui Tudor Toader, rectorul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. În trecut, profesorul de drept a fost timp de 10 ani judecător al Curții Constituționale. Tudor Toader este și membru al Comisiei de la Veneția și nu face parte din vreun partid politic. Acesta ar putea veni astăzi la București pentru a discuta despre propunerea primită din partea premierului Sorin Grindeanu, au declarat surse pentru Agenția Națională de Știri. Socialdemocrații ar urma să nominalizeze astăzi și un nou ministru al mediului de afaceri după demisia lui Florin Gianu, dar urmează să analizeze și cazul primarului de Iași. Mihai Chirica a criticat actuala conducere a partidului și s-a declarat solidar cu manifestanții antiguvernamentali. Radu Tudor relatează.
La Comitetul Executiv Național al PSD, cea mai importantă problemă reprezintă stabilirea persoanei care va ocupa postul de ministru al Justiției, în condițiile în care gestionarea acestui portofoliu pare a fi extrem de dificilă după demisia lui Florin Iordache, succedată ca urmare a presiunilor date de ambele manifestații de stradă anti-ordonanțe de urgență care modificau codurile penale. În ultima perioadă s-a discutat foarte mult în spațiul public despre posibilitatea ca viitorul ministru să nu mai fie membru de partid. La baza acestor dezbateri sunt chiar o declarație publică a premierului Grindeanu făcută la Bruxelles. PSD mai are tot astăzi de tranșat și problema tensiunilor interne din partid generate de criticile publice adresate liderului PSD Liviu Dragnea și care au vizat modul în care acesta a ales să gestioneze formațiunea politică în contextul manifestațiilor. Președintele interimar al PSD Iași, Mihai Chirica, s-a impus ca vârf de lanță al atacurilor publice la adresa lui Liviu Dragnea. În ultima perioadă, un număr substanțial de filiale au adoptat 3 rezoluții pe care le-au comunicat public: o rezoluție de sprijin politic al lui Liviu Dragnea în funcția de președinte al PSD, o rezoluție de susținere a guvernului PSD ALDE condus de Sorin Grindeanu și o rezoluție prin care se cere excluderea din partida lui Mihai Chirica.
După 21 de zile, situația a revenit la normal, așa cum era înainte ca executivul să adopte pe furiș Ordonanța 13, care schimba semnificativ legislația penală, depășind cu mult limitele stabilite de Curtea Constituțională. Camera Deputaților a aprobat ieri legea care anulează prevederile respectivei ordonanțe, dar și pe cea de respingere a ideilor asumate de fostul ministru al Justiției Florin Iordache. Președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, a bănuit că ar fi fost favorizat de modificările adoptate pe 31 ianuarie, nu a fost prezent la ședință. În schimb, Florin Iordache a votat pentru respingerea ordonanței pe care el însuși a promovat-o și care de altfel i-a forțat plecarea din guvern la presiunea străzii. Cele două proiecte de lege merg acum la Palatul Cotroceni pentru a fi promulgate de președintele Klaus Iohannis. Florentina Mihăiță a urmărit dezbaterile de ieri din Camera Deputaților.
Liberalii au cerut majorității PSD-ALDE să nu mai lanseze amenințări la adresa protestatarilor și atacuri împotriva multinaționalelor. Deputata PNL, Raluca Turcan, a insistat ca actualul guvern să-și dea demisia.
Guvernul ar trebui să plece. Asta este o soluție pentru ca România să poată să aibă credibilitate, să genereze bunăstare.
Deputatul ALDE, Varjan Vosganian, a spus că nu are nimic împotriva protestelor din ultima vreme, însă a subliniat că unele lozinci la locul lor ar fi fost reproduse în fața copiilor.
O să vină o zi când privind aceste documentare cu copii care joacă șotron pe verbe la indicativ prezent, care calcă în picioare păpuși cu nume de oameni și părinți extaziați, s-ar putea să ne fie puțină stânjeneală.
Deputatul USR Dan Barna a insistat ca Parlamentul să voteze întâi respingerea ordonanței 13, apoi să aprobe actul normativ de abrogare a acesteia.
Ce trebuie făcut cu un cal mort? Răspunsul întotdeauna este același. Un cal mort trebuie îngropat. Este necesar ca adevăratul cal mort, ordonanța 13, să se regăsească în același pachet, respingerea ei, să o adoptăm înainte de aprobarea ordonanței 14, pentru a nu ne trezi într-o aparentă fatalitate juridică la un moment dat în viitor.
Deputații UDMR au insistat ca Parlamentul să pună mai repede în acord codul penal cu deciziile Curții Constituționale.
Pe sigur, vor veni și alte decizii a Curții Constituționale, sunt convins. Atunci va fi haosul prea mare ca să putem să mai gestionăm problema aceasta.
Vă amintesc, ordonanța 13 adoptată de guvern în seara zilei de 31 ianuarie dezincrimina neglijența în serviciu și abuzul în serviciu dacă prejudiciul era mai mic de 200.000 de lei. Ordonanța prevedea și că denunțul era luat în considerare de oamenii legii doar dacă era depus în cel mult 6 luni de la comiterea faptelor.
Aproape 300 de bucureșteni s-au adunat și aseară la Piața Victoriei, unde au continuat să ceară demisia guvernului condus de Sorin Grindeanu. Manifestația a continuat și la Palatul Cotroceni, unde protestatarii cer demisia șefului statului. Între timp, proiectul de lege privind grațierea este în dezbaterea senatorilor juriști. Deținuții care au de executat o pedeapsă de până în 5 ani inclusiv vor fi eliberați. Ce prevede documentul, aflăm de la Ciprian Ioana.
Inițiatorul legii, Ministerul Justiției, aduce drept argument condamnările decise de CEDO în cazul României. Astfel, țara noastră ar fi obligată să rezolve problema supraaglomerării închisorilor. Între alții, ar beneficia de grațiere unii deținuți care au pedepse de până la 5 ani de închisoare și care au copii mai mici de 14 ani și sunt singurii întreținători ai familiei. De asemenea, femeile însărcinate vor beneficia de înjumătățirea anilor de închisoare. Nu vor fi grațiate pedepsele care privesc câteva zeci de infracțiuni, printre care și cele de corupție și de violență. De asemenea, persoanele grațiate se vor întoarce după gratii dacă nu îndeplinesc anumite condiții, cum ar fi plata prejudiciului în termen de un an. În penitenciarele din România sunt 8.000 de deținuți în plus față de numărul de locuri, iar legea grațierii va duce la eliberarea a doar un sfert dintre aceștia, au explicat reprezentanții administrației penitenciarelor. Dezbaterile din Comisia Juridică vor fi reluate peste 2 săptămâni, a anunțat președintele Comisiei, Nicolae Șerban, timp în care se pot depune amendamente.
Ascultați știrile Europa FM.
Particule radioactive suspecte de iod 131 care nu se găsesc în mod natural în natură au fost detectate în Europa, inițial în regiunea Norvegiei și apoi în Finlanda, Polonia, Cehia, Germania, Franța și Spania. Sunt luate în calcul un test nuclear secret realizat de Rusia sau un incident la vreo uzină farmaceutică neraportat autorităților. Ioana Dumitrescu vine cu toate explicațiile.
Americanii au trimis în Europa un avion special pentru detectarea unui eventual test nuclear, în contextul în care în Finlanda, Norvegia, Polonia, Germania, Franța și Spania a fost detectat un nivel ridicat de particule radioactive de iod 131. The Independent precizează că nu este clar de unde provine substanța. Una dintre teoriile vehiculate este că Rusia a efectuat un test nuclear secret în regiunea arctică, iar o alta este că particulele provin de la o companie farmaceutică, aceasta neanunțând incidentul autorităților. Cantitatea detectată deocamdată nu prezintă pericole pentru sănătatea umană, a dat asigurări Institutul Francez de Radioprotecție și Securitate Nucleară. De asemenea, măsurătorile efectuate în estul Europei relevă că nu sunt alte produse, precum cesiul radioactiv, care ar fi apărut în cazul unui accident la un reactor nuclear, a declarat directorul adjunct al institutului citat de ziarul Le Monde. Iodul 131 este asociat cu bombele atomice și a fost găsit în toată lumea după testarea unui tip de arme, precum și după accidentele de la centralele nucleare Cernobâl și Fukushima.
În țară, de la 1 martie vor crește salariile cu 15% și pentru personalul auxiliar din învățământ, promite ministrul educației. Discuții pe această temă vor avea loc astăzi la Palatul Victoria cu reprezentanții sindicatelor, a spus ieri Pavel Năstase la finalul unei întâlniri cu premierul Sorin Grindeanu.
Este vorba de personalul nedidactic din învățământul preuniversitar și din învățământul universitar. Și ei trebuie să primească acea creștere de 15% și lucrul ăsta se va reglementa în urma unei discuții care va avea loc împreună și cu sindicatele la guvern. Prin această majorare ne încadrăm în bugetul care a fost aprobat. Deci este în limita bugetului, aproximativ 90 de milioane anual, dar începând cu data de 1 martie.
Și premierul Sorin Grindeanu a spus că este nevoie de discuții cu sindicatele din educație, deoarece majorarea salariilor cu 15% decisă de Parlament nu s-a aplicat și angajaților din învățământ cu atribuții nedidactice, ci doar profesorilor.
primul rând, pe ce înseamnă și discuțiile pe care o să le am cu sindicatele, pe salarizarea personalului nedidactic, fiindcă știți că pe acele măriri pe care Parlamentul le-a dat, cele cu 15% pentru personalul didactic, nu s-au aplicat și la personalul nedidactic. Și am o discuție împreună cu domnul ministru și cu sindicatele, special pe această temă.
Premierul a mai discutat cu ministrul Pavel Năstase despre noua lege a educației pe care guvernanții vor să o realizeze în perioada următoare. Ministrul Transporturilor încearcă să explice de ce întârzie deschiderea lotului al doilea al autostrăzii Lugoj-Deva. Ar fi fost instalat senzori în asfalt pentru ca orice denivelare să poată fi observată rapid, spune Răzvan Cuc.
Vis-a-vis de lotul Lugoj-Deva 2, sunt câteva lucruri care noi am reușit să le finalizăm. Și anume, extinderea perioadei de garanție a contractului pentru acest sector de la 4 la 8 ani de zile, pentru că știm foarte bine că este un antreprenor care a lucrat și pe Sibiu, știu un antreprenor cu probleme. 2. Am finalizat auditul de siguranță rutieră. Mă întreb cum au vrut să dea drumul în luna decembrie, știți că se dorea să se inaugureze acest sector, să se pună sub trafic, fără auditul de siguranță rutieră. Și în ultimul rând, în corpul autostrăzii au fost montați niște senzori pentru a putea monitoriza o eventuală problemă care apărea la corpul autostrăzii.
Începând din ianuarie, s-au făcut mai multe teste pe tronsonul 2 al autostrăzii Lugoj-Deva. El arată că drumul poate fi deschis cât de curând.
În urma rezultatelor a reușit că terasamentul autostrăzii este în regulă și așteptăm acum un punct de vedere de la un expert. Așa am convenit la fața locului și cu reprezentanții de la DRDP și cu reprezentanții de la Inspectoratul Stat în Construcții. Să așteptăm un punct de vedere de la un expert independent care înțeleg că va veni pe sfârșitul acestei săptămâni.
Ministrul Transporturilor spunea vinerea trecută, când a mers în vizită pe autostrada Lugoj-Deva, că ar fi fost mințit de șefii de proiect, motiv pentru care nu putea anunța o dată la care drumul urmează să fie deschis. 8 ani de închisoare pentru omul de afaceri Sorin Ovidiu Vântu în dosarul devalizării Fondului Național de Investiții. Decizia pronunțată ieri de Curtea de Apel București este definitivă. Magistrații au majorat pedeapsa. În prima instanță, Vântu a fost condamnat la 6 ani și 4 luni. De asemenea, judecătorii au decis confiscarea 13 milioane de dolari din averea afaceristului. Nominalizările pentru ediția din acest an a premiilor Uniter au fost făcute publice. După cum relatează Iorguiano și gala va avea loc pe 8 mai la Teatrul Național din Timișoara. Juriul de nominalizări a fost format din 3 critici de teatru.
Cel mai bun spectacol va fi ales dintre Amadeus, direcția de scenă Victor Ioan Frunză, Teatrul Metropolis București, Artist's Talk, un spectacol de Gianina Cărbunariu la Arcub, Centrul Cultural București. Și Pasărea Retro se lovește de bloc și cade pe asfaltul fierbinte, scenariu și regia Radu Afrim, Teatrul Național Târgu Mureș, secția maghiară. La categoria cea mai bună actriță în rol principal au fost nominalizate Alina Petrică pentru Aglaia, producția Centrului Cultural Nicolae Bălcescu București, Ana Ularu pentru rolul din spectacolul O Intervenție la Teatrul Act București și Mihaela Trofimov pentru rolul titular din spectacolul Molly Sweeney, Un Teatru București. Cel mai bun actor în rol principal va fi ales dintre Andrei Huțuleac pentru Amadeus, Teatrul Metropolis București, Ciprian Nicula pentru rolul Christopher din spectacolul O Întâmplare Ciudată cu un câine la miezul nopții, Teatrul Național București, și Richard Bovnovski pentru rolul Chiki din spectacolul No Man's Land la TNB.
Știrile Europa FM la final, vremea se va încălzi astăzi. Maximele vor fi cuprinse între 5 și 15 grade. În jumătatea de nord a țării cerul se va înnora treptat și va ploua în Maramureș și pe arii restrânse, în Crișana, Transilvania și izolat în Banat și Moldova. În zona montană local vor predomina ninsorile. În celelalte regiuni se anunță ploi slabe. Și în capitală vremea va continua să se încălzească, cer variabil astăzi și o maximă care va ajunge până la 14 grade Celsius.
Ioana Brustur, capitanu, mulțumim pentru știrile Europa FM. Sport. Bună dimineața, Luca Pastia!
Bună dimineața! Meciul începutului de an s-a jucat aseară în optimile de finală ale Ligii Campionilor. Manchester City a semonat 5-3. Sterling a deschis scorul pentru englezi la jumătatea primei reprize, dar monegașii au răsturnat rezultatul până la pauză prin Falcao și Lotti. În debutul reprizei secunde, starul columbian al liderului din Ligue 1 a ratat un penalty, iar în scurt timp Aguero a egalat. După doar 3 minute, Falcao a reușit totuși dubla și a făcut 3-2 pentru Monaco. City a revenit încă o dată și a câștigat chiar la 2 goluri diferență după ce Aguero, Stones și Sané au marcat în interval de 11 minute. Nici celălalt meci de aseară nu a fost mai prejos. Atletico Madrid s-a impus cu 4-2 în deplasare la Bayer Leverkusen. Spaniolii au condus însă în permanență, a fost 2-0 la pauză. Marcatorii echipei lui Diego Simeone au fost Saul, Griezmann, Gameiro și Torres, iar pentru gazde au înscris Belarabi și Savic, autogol. Prima manșă a optimilor Ligii Campionilor se va încheia diseară cu meciurile FC Porto, Juventus Torino și FC Sevilla, Leicester City. FC Viitorul a ratat calificarea în sferturile UEFA Youth League, Liga Campionilor pentru jucători sub 19 ani. Tinerii fotbaliști ai lui Hagi au fost învinși cu 3-0 în deplasare de FC Porto. Echipa pregătită de Aurelian Roșca a primit toate golurile în repriza secundă, ultimul în minutele de prelungire ale partidei. Competiția se desfășoară acum într-o singură manșă, gazda fiind desemnată la tragerea la sorți. FC Porto va juca în continuare cu învingătoarea meciului dintre FC Barcelona și Borussia Dortmund. Roger Federer intenționează să mai joace tenis cel puțin 3 ani. Elvețianul în vârstă de 35 de ani, proaspăt câștigător al Open-ului Australiei, a semnat un contract valabil până în 2019 cu organizatorii turneului din orașul său natal, Basel. Din 1998 până în prezent, el a câștigat de 7 ori competiția ATP 500, dotată acum cu premii în valoare totală de 2 milioane de euro și programată în octombrie. Amintim, Roger Federer a revenit în circuit în ianuarie și a triumfat la Melbourne după 6 luni de absență cauzată de probleme medicale. Săptămâna viitoare el va participa la turneul de la Dubai. Da, spectaculoasă revenirea în circuit al lui Roger Federer, când toată lumea credea că e gata după cele 6 luni de absență cauzate de probleme la spate și la un genunchi la care a fost operat la începutul anului trecut. Iată, a câștigat Open-ul Australiei și...
Pe mine mă îngrijorează.
Atunci după... De ce?
Că ar putea da idei și altora. Ar putea da idei și altora.
Să revină Hăne. Nu, mă, stai liniștit.
Și cine știe cu ce ne trezim?
Da.
Pe la Cupa Davis și de-astea. Hai să rămânem la Roger Federer.
Da, Roger Federer, care după finala de la Melbourne lăsa de înțeles că s-ar putea retrage, fiindcă a zis că nu știe sigur dacă va mai fi și la anul acolo. Iată acum semnează contractul ăsta pe 3 ani la Basel. Sigur... Faptul că a semnat un contract nu înseamnă că 100% o să joace. El a spus că dacă e sănătos, vrea să facă treabă, să joace până la 38 de ani, ceea ce ar fi o mare performanță și să rămână în top la nivelul ăsta până la 38 de ani.
Hai mă că poate, Vlad, am rămas noi în circuit la vârsta noastră, vorba aia.
Uite cum s-a făcut părul, da. Pe mine. Europa FM. Pe aceeași frecvență
cu tine. Super, super piesa de azi de la, din începutul emisiunii. Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough. Și nu e alegerea mea. De unde veni cu piesa asta, Vlad?
De acasă?
A venit cu CD-urile la el astăzi. Hai. Yeah.